Podrška je važna za samo dijete, a važna je i za kompletnu porodicu, jer ovakve teške bolesti kao što su maligne bolesti pogađaju i dijete i kompletnu porodicu. Što se tiče same podrške, važno je znači upravo ovo što mi radimo, znači unazad par godina, da razgovaramo znači o malignim bolestima, da nastojimo ljude upoznati, odnosno stanovništvo upoznati da maligne bolesti kod djece se nažalost javljaju i da su one prisutne, da se malo pokuša senzibilizirati društvo na neke prepreke na koje djeca, odnosno roditelji djece koja boluju od malignih bolesti dolaze u toku znači same dijagnostike i liječenja, a naravno i nakon završenog liječenja.